Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі чацвярга, 4 ліпеня. Нашы тэмы. Старшыня следчага камітэту агучыў асноўную версію выбухаў у Мінску. Затрыманыя двое расіян. На «Нафтан». Па нафтаправодзе «Дружба» пачала паступаць чыстая нафта. Дажджы, якія ахапілі Беларусь, не пашкодзілі ўраджаю. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня следчага камітэта Іван Наскевіч агучыў асноўную версію выбухаў на дзень незалежнасці ў Мінску. На думку следства, прычынай здарэння паслужылі няякасныя феерверкі расійскай вытворчасці, якія выкарысталі падчас святочнага салюту.
Случай исключительный. Ранее таких ситуаций у нас не фиксировалось. В качестве основной выдвинуть версию о том, что фейерверочные изделия оказались некачественными. Фейерверочные изделия, которые использовались в этот день, производство Российской Федерации.
Як вядома, 3 ліпеня падчас салюту ў Мінску адбыліся 4 выбухі на салютных установках. Установкі былі разбураныя, а аскепкі разляцеліся ў розныя бакі. У выніку пацярпелі 10 чалавек. Адна з іх жанчына 1955 года нараджэння памерла на месцы. Аскепак пашкодзіў ёй сонную артэрыю і іншыя крывяносныя сасуды. Следства распачало крымінальную справу па артыкуле «Парушэнне правіл». Абыходжання з прадметамі, якія ўяўляюць павышаную небяспеку для навакольных. Як стала вядома пазней, пастаўшчыком феерверкаў для святкавання Дня Незалежнасці аказалася расійская кампанія «Перарос». Яе прадстаўнік расказаў выданню «Офіс Лайф», што яны з 2008 года пастаўляюць салюты для Міністэрства абароны Беларусі. Па словах супрацоўніка расійскай фірмы, закупляюцца феерверкі без тэндару. Паміж кампаніяй і Мінабароны ёсць вусная сяброўская дамоўленасць. Раз на год яны пастаўляюць Міністэрству абароны вялікую партыю феерверкаў. Такая схема працуе ўжо не першы год. У вечары стала вядома, што 2 супрацоўнікаў кампаніі «Перарос» затрымалі праваахоўнікі. Гэта 28-гадовы і 25-гадовы мужчыны, якія прыехалі ў Беларусь спецыяльна для аказання тэхнічнай ды іншай дапамогі пры падрыхтоўцы да святочнага салюта. Расіянам пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
На «Нафтан» па нафтаправодзе «Дружба» пачала паступаць чыстая нафта. Партыя якаснай сыравіны паступіла на лінейную станцыю «Полацк» 3 ліпеня. Згодна з дарожнай картай, рудная нафта адасланая па нафтаправодзе «Сургут-Полацк» у Расію. Новая расійская нафта адпавядае стандарту, што пацвердзіла акрэдытаваная лабараторыя. Нагадаем, што скандал з пастаўкамі бруднай нафты з Расіі ў Беларусь разгарэўся напрыканцы красавіка. Ад няякаснай сыравіны па нафтаправодзе «Дружба» адмовіўся шэраг краін. Пастаўкі чыстай нафты пачаліся толькі ў траўні. Паводле падлікаў «Белнафтахіма», у трубаправод трапіла каля 5 мільёнаў тонн няякаснай нафты. На поўнае аднаўленне працы нафтаправода на тэрыторыі Беларусі спатрэбіцца да 6 месяцаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
4 ліпеня Мінскі раённы суд пачаў разглядаць крымінальную справу ў дачыненні да 2 16-гадовых і аднаго 17-гадовага юнака. Іх абвінавачваюць па частцы 3 артыкула 328 крымінальнага кодэкса – незаконнае набыццё, захоўванне і збыт наркотыкаў. Нягледзячы на юны ўзрост, абвінавачаныя сядзяць у клетцы. Ім пагражае ад 8 да 15 гадоў пазбаўлення волі. Падобна да таго, што яны самі не вераць у гэта. Маладых людзей затрымалі 1 лістапада мінулага года. Следства доўжылася 8 месяцаў. Увесь гэты час хлопцы правялі пад вартай. У абвінавачванні, якое пракурор зачытвала каля гадзіны, фігуруе 44 эпізоды. Мяркуючы па схеме, апісанай пракурорам, трое непаўналетніх абвінавачаных працавалі закладчыкамі наркотыкаў. У абвінавачанні паказана, што ў асноўным схованкі размяшчаліся каля новай вёскі ў Мінскім раёне. Некалькі эпізодаў у лесапаркавай зоне на вуліцы Алібегава, адзін у вёсцы Хадакова. Пракурор сцвярджае, што праз рукі хлопцаў прайшло больш за 400 грамаў марыхуаны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Уборачная кампанія ў Беларусі яшчэ не пачалася. Ураджай пшаніцы, жыта і ячменю ў заходніх і паўднёвых рэгіёнах пачнуць збіраць не раней, чым праз тыдзень. У Міністэрстве сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі паведамілі, што пакуль з палёў прыбіраюць толькі азімыя, а менавіта рапс і сурэпіцу.
Вы знаете, уборщи начинаются тогда, когда начинают убирать зерновые. Пшеница, рожь, ячмень.
Распавяла прэс-сакратарка Міністэрства сельскай гаспадаркі Зінаіда Бярэшчанка. Нагадаем, што ў мінулым годзе уборачная пачалася ў сярэдзіне ліпеня. У міністэрстве дадаюць, што дажджы, якія ідуць у Беларусь апошнія дні, шкоды для ўраджаю не зрабілі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Да другіх еўрапейскіх гульняў у Мінску рэканструявалі сквер побач са стадыёнам «Дынама» з боку вуліцы Свярдлова. Там аднавілі ўсе дарожкі, паставілі лаўкі і нанова засеялі газон. Але каля будынка Міністэрства спорта і турызму Беларусі на месцы газона расце лебяда. У каментары «Еўрарадыё» дырэктар Зеленбуда па Ленінскім раёне Міхаіл Папоў распавёў, чаму замест прыгожай газоннай травы камунальнікі пасеялі пустазелле.
То этот объект еще не сдан, но он еще, скажем так, находится на реконструкции. Что Зеленстрой пока эту территорию себе не принимал. Там строители разбивают газон и работают, и вот проращивают эту лебеду, ну, чтобы там газон образовался. Роль лебеда, кстати, даже помогает расти газонной траве, она ее своей тенью прикрывает, и она не выгорает.
Распавел один из кіраўнікоў Зеленбуда Михаил Попов. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».